إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم في برنامجكم إكسبريسو. اليوم باش نحكي على الأوبن إنوفيشن. كما قلت لكم قبليك وكما سمعتوا برشا منكم ديجا سمعوا يستناو في الحلقة هذه من برنامجكم إكسبريسو. للي ما يعرفش هي الأوبن إنوفيشن، للي يعرف يحب يزيد ياخذ فكرة، للي يحب يتعمق في الموضوع، للي يحب يشوف تجارب صارت، خاطر أون فافوار دي تيموانياج اليوم نتاع شركة كبرى اللي تعاملوا مع دي ستارت اب على حلول الى اخره. طب بعد تاخذوا اكثر تفاصيل باش يكون معنا احنا موجودين دايوغ في اي واي تاور هوني في جناح التجديد، دونك احنا في قلب البلاصه مخصصه لانوفاسيون في اي واي تاور. طب بعد شويه تشوفوا صور فيزيت جيدي فيرتوال مع سيد ايمن موان، تتابعوا الصور تاع الاسباس اللي احنا فيه. باش نحكيو جوست مع مدام من موان، باش يكون معنا سي رضا مفتاح دونك على اسوسي اي واي، باش يكون معنا نورمال شرابل على جي زد، انريك ريشمان على الجي زد كيف كيف يحكي على الكتاب الابيض. حتى الكتاب الابيض باش نحكيو عليه توا زاده مع مدام من موان. كما قلت سي قيس سلامي على راس جامعه التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي اللي تخدم برشا على الاوبن انوفيشن يوم الى اخره. فريمون برشا ضيوف تكتشفوا فيغ مزور. الآن نحكيه مع سيدة إيمان موان، Innovation Senior Partner في EY. صباح النور، مرحبا بك.
صباح الخير وسيم.
شكرا لك، شكرا قبولك دعوتنا ومرحبا بينا بحضيكم.
مرحبا بكم، مرحبا بإكسبريس FM.
إسباس هاي العلخر دايور نعش كان ناصر ينجم يعطينا في اللايف كلكو زيماج بعض الصور. في كلمة كنت تحكينا شو اللي حبيتوا تعملوا هوني معناها؟
سي لإسباس Innovation دو EY. Oui, le fait justement, on l'a lancé pour inspirer nos clients, et leur donner envie à consommer l'innovation. Que ce soit l'innovation concrète, en fait. De la théorie, voilà, peut-être, à l'écran, l'espace show technologique, et là, ils jouent pour pichira ou la technologie, c'est concret, il y a la démonstration, il y a les use cases. Il y a une autre partie qui est dédiée au studio design thinking et là pour leur zone en fait de confort, peut-être bureau, où on réfléchit ensemble en fait et on co-design ensemble des solutions pour leurs challenges et qui sont peut-être out of the box, qui les poussent un peu leur créativité, leur intelligence collective dans ces espaces-là. Et on a une troisième partie qui est l'espace lab, qui permet en fait un peu le co-développement. On co-développe avec eux des solutions dans nos espaces, jardina, leurs équipes, et ça permet réellement de booster la créativité. C'est ça le message, booster, inspirer.
اليوم الاسباس كيما تشوفوا اللي تابعوا فينا في الفيديو لايف، دونك قاعدين يشوفوا في صور. ندخل في صلب الموضوع ايمن موان، النجاح يبدا بالانفتاح. اليوم لو سوكسي كومونس بار لوفيرتور، علاش؟ خاطر نحكيوا على الاوبن انوفيشن. شنو هي الاوبن انوفيشن؟
انا فرحانه باش سي علي اون كومونس سيت كومباني دوبن انوفيشن، خاطر في تونس ريالمون très en retard déjà par rapport à ce concept-là. Et Lihua, finalement, c'est quoi ce concept, Manet? C'est un concept qui fait l'équilibre entre l'offre et la demande de l'innovation. On a une offre aujourd'hui, Lihua Feha, dans l'écosystème innovation, le plateau Expresso, que ce soit start-up, que ce soit acteur de l'écosystème, innovateur, chercheur, ça cogite, il y a énormément d'investissements, il y a énormément de potentiel dans les start-up. Donc l'écosystème, il évolue. Après, à quel point la demande, il y a un compte finalement, le gouvernement, les entreprises, sont en train de profiter de cette offre.
يعني اليوم تقول انت فما برشا حركيه، فما مؤسسات ناشئه معناتها قاعدين يطوروا، فما استثمارات قاعده تصير فيهم، هما قاعدين يخدموا برشا على التجديد وعندهم المرونه معناتها اللي ممكن تنجم ما تلقاهاش في مجمع كبير وشركه كبيره. دونك ينجموا هما يجيبوا المرونه هذيك، يجيبوا التجديد هذاك، وشركه كبيره معناتها تنجم تجيب زاد خبره وتنجم تجيب استثمار الى اخره ويخدموا مع بعضهم. هذه الفكره معناتها
كان. Effectivement, en fait, نحن اليوم عندنا كما توا كنت تحكي عندنا une offre d'innovation Enfin, il y a un potentiel énorme, il y a une demande, et entre les deux, il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de lien, exactement, il n'y a pas de lien. Et du coup, c'est là où il y a le problème. On développe de l'innovation, il n'y a pas de marché. Et du coup, c'est un manque à gagner énorme dans le bled. Les startups, les innovateurs, les brevets de chercheurs, il y a un potentiel, il y a un potentiel. Et ça, c'est un manque à gagner, Kbir, il faut noter ce point. Ouais. Et du coup, ce concept-là, l'IOF LAL, ça existe, mais les années 2000, où les grandes entreprises du monde le consomment. Exactement. Qui consomment l'innovation de l'écosystème. Donc, face à ce problème.
Nous avons travaillé avec le cadre spécial de l'achat public d'innovation.
Effectivement. Et du coup, face à ce problème, donc, on a lancé avec la JIZ le programme Scan Ad Match. Scan Ad Match. L'ism, ma'ata mu'abr. Scan you, nerbtou. Voilà, c'est un peu ça. Mais après, derrière, Najmoun Radio, d'ailleurs, la présentation, derrière, c'est tout un programme qui est dédié, na'tamou lezouz, les chériquettes, mais aussi les startups. شركات اليوم on les accompagne.
اللي قاعد يتفرجوا فينا لايف باش يفهموا فيديو خاطر فما اللي يسمعوا في سياراتهم ولا في دارهم اللي يتفرجوا فيديو لايف عندكم حاجه خير لانه باش تنجموا تتبعوا حصريا دونك
البريزونتاسيون
تاع الكتاب الابيض اللي باش تلقوا اليوم رسميا.
افكتيفمون دونك توا نحكيوا على البروغرام سكان اد ماتش اللي منه خرج الكتاب الابيض جوستومون اي دوكو بور سيت زونتربريز لا الشركات الكبرى هذوما فما دو لاكومبانيمون سبيسيفيك كل شركه تبعوها شهر. Au charité, je n'ai pas les il suffit beaucoup d'inspiration en fait dans l'écosystème. Il ktech faut l'écosystème. On est venu au thika, mais bien non, mais bien l'écosystème. C'est pas la startup finalement, c'est pas le simple startupeur lié au wahdo, mais plutôt c'est derrière il y a tous les acteurs qui accompagnent, il y a les investisseurs, il y a beaucoup d'efforts. Et les traliom et wali ouan dom thika. Donc il ktech waouh, هذا كل عنا في تونس وسمعناها مع شركات. Les خدمنا معاهم dès qu'ils voient ce qui se passe dans l'écosystème. Et d'une part, d'autre part en fait, nous خدمنا معاهم aussi sur le mindset, trouver des challenges différemment. On trouve des solutions à leurs problèmes, tariqa classique, les il faut réfléchir out of the box, il faut réfléchir solution de rupture, il faut réfléchir aujourd'hui à un contexte qui bouge, à un contexte qui est incertain, on a qu'à ou hasebna pour trouver les solutions de rupture. On identifie avec eux leurs challenges prioritaires, stratégiques. Pour ces challenges-là, on va chercher les startups, on va sourcer les startups. Mais on ne veut pas juste sourcer, on veut aussi garantir ces startups-là. Vous voyez, les startups ont un audit technologique, business, juridique, et les ou bien elles sont prêtes, ils ont directement vers un matching, ou elles ne sont pas prêtes, où il y a tout un travail, avec les recommandations très spécifiques, et ça leur permet de monter en compétences réellement. Donc, c'est le programme Scan Ad Match. On a commencé il y a 6 mois à Ottawa. Enfin, on a 4 entreprises accompagnées. Il y a plus que 24 startups auditées. Et des deals bientôt, je pense, Aléon, d'ailleurs.
Il y a 4 chériquettes.
Exactement.
Le programme GD, c'est 4 chériquettes.
Effectivement.
Exactement.
Exactement. C'est ce qui est à noter. Mais on a aussi, profiter ou habina en fait خدمنا على un livre blanc اللي فيه يكون les fondamentaux de l'open innovation où il y fait des messages clés pour vous initier peut-être ou voilà, vous approfondir dans le concept de l'innovation ouverte. Voilà. Enfin les messages de livre blanc. نتعداو ici نتعداو les messages super. Alors d'ailleurs راهم في l'écran. Donc les messages s'articulent autour de 4 défis, les défis de l'entreprise, les défis de la start-up, les défis de contractualisation et de propriété intellectuelle, ainsi que les défis liés à l'État. L'État Lyuma, il a un rôle aujourd'hui pour faciliter, accélérer et financer l'open innovation.
مثل الملكية الفكرية فما معناتها علاقة بالملكية الفكرية فما موضوع معناتها المشاكل التعطيلات صح بتاتر نو لا ولا بالقوانين معناتها اللي موجودة الان
الكونتراكتوريزاسيون خاطر افون تو دايوغ راوها في سلايد نيميرو 3 نورمالمون كي نحكيو كونتراكتوريزاسيون نحكيو دابور يفو ريفليشير لو كونترا لا بروتيكسيون دي زاكي déjà de l'entreprise, mais aussi de la collaboration elle-même. Qabel ma tibda la collaboration. Ou hida manaj mou nahmiou kan un contrat. Min l'oul, il y réfléchit. Hatta lou kan nahkiou ala un POC, izna min l'oul, on réfléchit contrat. Donc ça, c'est très important. Mais bien sûr, aussi, la notion de propriété intellectuelle, ouais. le fait de protéger la technologie via des brevets. Houni nahkiou start-up, mais nahkiou aussi... projet de co-construction.
باش نحكيو مع الاستاذ مايا بورغد غنية على التعريف على موضوع جوستومون الملكية الفكرية باش نحكيو على الشركات الكبرى مع سي قيس سلامي كيف يشوفوا الاوبن انوفيشن في اليوتيكا الى اخره. اذا باش نلخصوا الوقت يجي باش نمشيو مع فاصل نرجعوا استوديوهاتنا المركزية. اذا نذكروا اليوم الاطلاق الرسمي للكتاب الابيض على الاوبن انوفيشن دونك التجديد المفتوح كما يقول شعاركم النجاح يمر بالانفتاح اليوم هذا هو شعار. إذن باش نلخصوا أي شركة توا باش نعطيو دي نوصل مازلنا راهو باش نحكيو بالنسبة لكم اللي نخرجوا به من الكتاب الأبيض هذا شنو شركة تعمل باش تعمل الأوبن إنوفيشن كان بسطو
أول حاجة الكلتور المايند سيت ثقافة الانفتاح داخل الانتربريز le sponsoring du top management
parce que لازم المسؤولين الكبار في الشركه يكونوا مقتنعين
واعيين يراو فيهم دي زوبورتونيتي
شوف فيهم فرص معناتها مش على بزعم عملنا بالحق باقتناع
سوفرير مي سو بروتيجي
الانفتاح ولكن
نحميو لا داتا نحميو لا كونيسونس لي سافوار دوك عندنا ثقافة المسؤولين واعيين بالأوبورتونيتي عندنا انفتاح مي أوسي بروتيكسيون هذوما لي تخوا برانسيبو ميساج بور أون كروند أنتربريز حاجة أخرى مهمة ياسر أوجوردي رانا أوني دون أن كونتكست انسيرتان يفو دو بلوس أن بلوس شيرشي لينوفاسيون بور فير فاس aux enjeux du changement de la digitalisation de la technologie. Voilà.
نمشيو اكثر للتجديد باش نجمو نواجهو التحديات على العالم معناتها اليوم. دونك هذه معناتها الاوبن انوفيشن متاجم كانت تكون مربحه كانت تصير بالكدا وعلى اصولها وهذا اللي باش نكتشفوها اكثر واكثر من الاخر البرنامج.
اكزاكتومون ودايوغ اليوم ليفر بلون يخرج اليوم باش تتبعوه دايوغ ان شاء الله نهبطوه حتى على على الباج تاع اكسبريس اف ام
هما يطلبوا فيه.
فوالا يوغا لو ليان يوغا لو ليان ان شاء الله ا بارتير دو 10 يكون ديسبونيبل وي اون فوز انفيت بيان ايفيدامون ا ديكوفري ce livre blanc et découvrir les messages clés de ce livre blanc. Voilà.
Chocalix et Daïmen Mawen, Innovation Senior Partner في EY. Fasal Qsir, t'en qu'il combat. T'estanez-vous la 10, t'en habtou. Voilà. T'estanez-vous. M'l-bérach, m'l-bérach. Chocalix et Daïmen Mawen, Innovation Senior Partner في EY.